Laparakops Radio Tavis Upleba. Tilom შვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. თბილისის სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, მის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. ვიწყებთ გადაცემას დღეს 13 დეკემბერია, ორშაბათი. ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
Тилом შვიდობის. Косовос премьер-министрма Хашим Тачим გამოაცხადა საკვირის საპარლამენტო არჩევნებზე გამარჯვების შესახებ, შეგახსენებთ საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ჩატარებული exit poll-ების თანახმად Хашим Тачის Косовос დემოკრატიული პარტია უსწრებს თავის კონკურენტს Косовос დემოკრატიულ ლიგას, მას ხმების 31% აქვს. Თუ ეს შედეგები დადასტურდება, Тачის სხვა პარტიების მხარდაჭერა დასჭირდება კოალიციური მთავრობის შესაქმნელად. Exit poll-ების თანახმად Косовос დემოკრატიულ ლიგას ხმების 25% აქვს. ეს პირველი საპარლამენტო არჩევნებია მას შემდეგ, რაც Косовос ალბანური მოსახლეობის ლიდერებმა თითქმის სამი წლის წინ ცალმხრივად გამოაცხადეს სერბიისგან დამოუკიდებლობა. ოფიციალური შედეგები დღეს ხდება ცნობილი. რუსეთის პრეზიდენტმა დიმიტრი მედვედევმა პირობა გამოაცხადა, რომ შაბათის არეულობის ორგანიზატორებს დასჯის. მან ამის შესახებ მიკრობლოგის სოციალურ ქსელში ტვიტერში განაცხადა. თავის გვერდზე მან დაწერა: ყველამ, ვინც მოქაქა, მათთან ურთიერთობას გავარკვევთ, ეჭვიც არ შეგეპაროთ. შეგახსენებთ, შაბათს მოსკოვის ცენტრში საფეხბურთო ფანატებმა და ნაციონალისტური ორგანიზაციების აქტივისტებმა მოაწყვეს აქცია, რომელიც შემდეგ არეულობებში გადაიზარდა. გუშინ კი ვრცელდებოდა ცნობები იმის შესახებ, რომ მოსკოვის სხვადასხვა რაიონებში აგრესიული ახალგაზრდების ჯგუფები იკრიბებოდნენ და ნაციონალისტურ ლოზუნგებს წარმოთქვამდნენ, ასევე ცდილობდნენ, რომ თავდასხმები განახორციელებინათ კავკასიელებზე. 20-მდე ადამიანია დაკავებული. ასევე მოსკოვში პუშკინის მოედანზე გუშინ 500-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა ოპოზიციის სანქცირებულ მიტინგში ლოზუნგით „რუსეთი პუტინის გარეშე“. მოედანი ომონის რაზმებით იყო ალყაშემორტყმული. მიტინგის ბოლოს მისი რამდენიმე ათეული მონაწილე შეეცადა ტვერის ქუჩაზე, მსვლელობა მოეწყო და არასანქცირებული აქცია „რისხვის დღე“ გაემართა მოსკოვის მერიის წინ. აქციის ორგანიზატორი, მოძრაობა მემარცხენე ფრონტის კოორდინატორი სერგეი უდალცოვი მილიციამ დააკავა. დღეს საპარლამენტო უმრავლესობა და უმცირესობა ფინანსთა მინისტრ კახა ბაინდურაშვილთან ქვეყანაში დაგეგმილ და განხორციელებულ ეკონომიკურ რეფორმებზე ისაუბრებს. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი პეტრე ცისკარიშვილი, უმცირესობის ლიდერი გიორგი თარგამაძე და სხვა პარლამენტარები, ასევე დარგობრივი კომიტეტების თავმჯდომარეები კახა ბაინდურაშვილს პარლამენტში საკონფერენციო დარბაზში შეხვდებიან. წელს პარლამენტმა ახალი საგადასახადო კოდექსი დაამტკიცა, რომელიც მომავალი წლიდან უნდა ამოქმედდეს. სამედიცინო სექტორში ინტერესთა შეუთავსებლობის შესახებ ახალ საკანონმდებლო რეგულაციებს გააცნობენ დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების და პარლამენტის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის შეხვედრა ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ორგანიზებით ეწყობა. როგორც სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ოთარ თოეძემ, შეხვედრაზე ილაპარაკებენ შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს ინიციატივის შესახებ, რომელიც ექიმებს ფარმაცევტულ კომპანიებთან გარიგებას უკრძალავს. ეს კანონპროექტი პარლამენტში ჯერ კიდევ ოქტომბერში იყო ინიცირებული. მის თანახმად ექიმებს აეკრძალებათ გარიგებაში შევიდნენ ფარმაცევტულ კომპანიებთან კომერციული დაინტერესების მიზნით. ამას გარდა აეკრძალებათ სამედიცინო საქმიანობის განხორციელებისას გამოიყენონ რომელიმე ფარმაცევტული კომპანიის ბლანკი ან სხვა ელემენტი. ექიმები ვალდებულები იქნებიან პაციენტს შესთავაზონ წამლების ფართო არჩევანი განმარტებებით და არა რომელიმე ერთი კომპანიის წამლები.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ახლა უკვე ამინდის პროგნოზით. ბათუმში დღეს 11 გრადუსი სითბოა, ნავარაუდები. ფოთში პლუს 10 გრადუსი, სოხუმში პლუს 8 გრადუსი, ზუგდიდშიც 8 გრადუსი სითბოს ვარაუდობენ. ოზურგეთში პლუს 10 გრადუსი, ამბროლაურში 6 გრადუსი, პლუს 6 გრადუსი, ახალციხეშიც პლუს 6 გრადუსი. არის ნამარაუდები დღის განმავლობაში გორში პლუს 7 გრადუსი, ცხინვალში პლუს 6, ცხედაში პლუს 9 გრადუსი, რუსთავში პლუს 10 გრადუსი, თელავში პლუს 12, გუდაურში პლუს 3 გრადუსამდე აიწევს აირის ტემპერატურა, ბაკურიანში პლუს 5 გრადუსამდე, თბილისში კი პლუს 10 გრადუსი არის დღის მანძილზე ნამარაუდები. დასვენელმა ალბათ იცის, ვისაც არ მოусმენია ინფორმაცია, რომ გუშინდლიდან საქართველოსში ცივი ჰაერის მასების შემოსვლა დაიწყო თურქეთის ტერიტორიიდან, ის გამოც არის ტემპერატურა თავდაპირველად დაეცა საქართველოს სანაპირო რაიონებში, დასავლეთ საქართველოსში, დღეიდან კი ეს უკვე აღმოსავლეთ საქართველოსიც გავრცელდება. და დღის მაქსიმალური ტემპერატურა მთელს ტერიტორიაზე, საქართველოს ტერიტორიაზე 9-14 გრადუსი იქნება, ასევე ნამარაუდებია ნალექიც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას ახლა უკვე ჩვენი თემების ანონსით.
დღეს გადაცემაში ვილაპარაკებ საქართველოს თავდაცვის სფეროში არსებულ პრობლემებზე ვიკილექსის ინფორმაციას დავეხმობთ.
ხანგრძლივი მცდელობის მიუხედავად თბილისმა ვერ მიიღო პირდაპირი სამხედრო დახმარება ვაშინგტონისაგან ანტისარაკეტო და ანტიჯავშან სატანკო თავდაცვითი იარაღის სახით. ამის გამო საქართველოს ხელისუფლებამ სასწრაფოდ გადააყენა თანამდებობიდან პროამერიკული დუეტი თავდაცვის მინისტრ დავით სიხარულიძისა და გენერალური შტაბის უფროს პოლკოვნიკ ვლადიმერ ჩაჩებაიას სახით.
მოგიყვებით აგრეთვე რეგიონებში არსებულ პრობლემებსა და მოვლენებზე. ცხონში საავადმყოფო საშენების უფლება სადაზღვევო კომპანია ალდაგმა მიიღო.
პოლიკლინიკის სარემონტო სამუშაოები, რომელიც ამჟამად ალდაგს ეკუთვნის, 25 ოქტომბერს დაიწყო. ამ ეტაპზე მხოლოდ დემონტაჟი მიმდინარეობს, ხოლო იქ მომუშავე პერსონალს საავადმყოფოს მეორე სართულზე ჯერ კიდევ რემონტ დაუმთავრებელ ოთახებში მოუხდათ გადასვლა.
მოგიტყობთ აგრეთვე ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი ფოთის საზღვაო ნავსადგურში არსებულ სიახლეებზე. გასამის მეორე ნაწილში კი ვისაუბრებთ საქართველოს პალიატიური მზრუნველობის შესახებ. პრობლემა არის საკითხი და თემა გასაგებია მძიმე, თუმცა ძალიან აქტუალური, ალბათ ბევრს დაინტერესებს. ჩვენი სტუმარი იქნება თამარ რუხაძე, ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე და ონკოლოგიის ცენტრის პალიატიური მზრუნველობის სამსახურის ხელმძღვანელი. ამავდროულად იქნება ჩვენი სტუმარი. ჩვენი ტელეფონის ნომრებია 988 327,
988 327. ამას გარდა გაგაცნობთ ეკონომიკის ახალ სიახლეებს, გეტყვით სპორტის ამბებს და კიდევ ბევრი სხვა გვაქვს დაგეგმილი, რასაც ყველაფერს დაწერილი სახელში ვერ ვიტყვით.
რევა საყივარიშვილი და გიორგი ჩხეიძე შემოგვიერთებიან ცოტათი მოგვიანებით. და აქვე მოკლე ტექსტური შეტყობინების ნომერიც, რომლის პლუსი ის არის ტელეფონის ნომერთან შედარებით, რომ გვაქვს მხოლოდ ერთი ტელეფონის ნომერი. მოკლე ტექსტური შეტყობინების გამოგზავნა კი მეტმსმენელს შეუძლიათ დროულად და გადაცემის მსვლელობისას მოსულ მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებს ჩვენ ეთერში წავიკითხავთ. 9:00 და 8:00 ახლა განვაგრძობთ.
18:10 ნომერი არ გითქონს.
15:10
ბოდიში, 15:10.
იქ რომ არ შეიცვალა ჩემ შობილებაში.
15:10 უბრალოდ არ გითქონს და ახლა.
15:10-ზე. მაშასე განვაგრძობ გადაცემას, როგორც ჩანს კიდევ დიდხანს არ შეწყდება, ალბათ ბევრს თავით მოაბეზრა ამ სახელმა ვიკილიქსზე საუბარი, მის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე. ლაპარაკი ამა თუ იმ მედია საშუალებით და მათ შორის იყო ინფორმაცია, გავრცელდა ინფორმაცია საქართველოს თავდაცვის სფეროში არსებულ ვითარებაზე აგვისტოს ომის შემდგომ პერიოდში. საქართველო, რომელმაც რუსეთთან ომში მძიმე დანაკარგი განიცადა, თავდაცვითი პოტენციალის გასაძლიერებლად საბრძოლო იარაღის მიწოდებას საჭიროებს. ასეთია შინაარსი თბილისიდან შეერთებული შტატების საელჩოდან ვაშინგტონში გაგზავნილი იმ ტელეგრამებისა, რომლებიც ვებსაიტმა ვიკილიქსმა გამოაქვეყნა. თუმცა იმავე ხანებში მოსკოვიდან გაგზავნილ კლასიფიცირებულ ანგარიში, დახურულ ალბათ იგულისხმება, ამერიკის საელჩო რუსეთში ვაშინგტონს აფრთხილებს, რომ საქართველო-ამერიკის სამხედრო თანამშრომლობის შემდგომ გაძლიერება შესაძლოა რუსეთის საპასუხო არამეგობრული ნაბიჯები მოყვესო. ამ გავრცელებული ინფორმაციით და დაინტერესდა ჩემი კოლეგა კობალი კლიკაძე და აგრეთვე შეგახსენებთ ზოგიერთ ფაქტსაც ომის შემდგომ პერიოდში.
ვიკილიქსის მიერ გამოქვეყნებულ საიდუმლო ტელეგრამებში შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი საქართველოში პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას აცნობს იმ ნაბიჯების შესახებ, რომელთა გადადგმაც საქართველოს ხელისუფლება სასიცოცხლო და აუცილებლად მიაჩნია ქვეყნის დასაცავად. საქართველოს სურს განავითაროს საკუთარი თავდაცვითი შესაძლებლობები, რადგან ისაც აქვს არასაკმარისია საჰაერო სივრცის კონტროლისა თუ რომელიმე მეზობელი ქვეყნისგან მომდინარე აგრესიის შესაკავებლად. საქართველოს არსებული ოპერატიული გაცვლა მდგომარეობს იმაში, რომ თუკი ისინი შეძლებენ 72 საათის განმავლობაში დაიცვან თბილისი, შემდგომში მოწინააღმდეგის წინსვლის შეჩერებას საერთაშორისო ზეწოლა შეძლებსო. შემდგომში ელჩი ჯონ ტეფტი ასაბუთებს, თუ რატომ არის საჭირო ამ ცილედი მიზნის მისაღწევად, რომ ანტისატანკო და საჰაერო თავდაცვის საშუალებები საქართველოს სწორედ შეერთებულმა შტატებმა მიაწოდოს. თუ საქართველო ჩვენგან არ მიიღებს აღჭურვილობას, მაშინ იგი შეესდება, როგორც ადრე იყო, სხვაგან შეისყიდოს იარაღი. შეერთებული შტატების მიერ ასეთი ვალდებულების აღება გამჭვირვალეს გახდის შეიარაღების შეძენის პროცესს და ასევე გააძლიერებს კონტროლს აღჭურვილობის რაოდენობაზე, ტიპსა და მათ განლაგებაზე. შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი ჯონ ტეფტი ხაზს უსვამს ვაშინგტონის პოლიტიკას, რომლის არსი იმაში მდგომარეობს, რომ დაეხმაროს საქართველოს ბატალიონის გაწვრთნაში, აღჭურვასა და ავღანეთში გასაგზავნად. დიპლომატი ეჭქვეშ არაყენებს ამერიკის თავდაცვის მინისტრის რობერტ გეიცის მიდგომას, რომ ჭკუა კუნთებზე მეტია, თუმცა ტეფტი საიდუმლო ტელეგრამაში აღნიშნავს, რომ თუკი შეერთებული შტატები უკან დაიხევს საქართველოსთან სამხედრო თანამშრომლობაში და შეამცირებს დახმარების მოცულობას, მაშინ არამხოლოდ საქართველოს დაეუფლება იმედ გაცრუება და დაკარგავს ჩვენს მიმართულებას, არამედ სხვებიც, როგორებიც არის აზერბაიჯანი და ცენტრალური აზიის ქვეყნები. თუმცა იმავე პერიოდში 2009 წლის ივნისში მოსკოვიდან შეერთებული შტატების საელჩოდან გაგზავნილი დეპეშა ვაშინგტონს მოუწოდებს ფრთხილად მოეკიდოს საქართველოსთან სამხედრო სფეროში თანამშრომლობას და მის კიდევ უფრო მეტად გამტკიცებას. ტელეგრამების ავტორია რუსეთში შეერთებული შტატების ელჩი ჯონ ბაიერლი, რომელიც საკუთარ მთავრობას აფრთხილებს, რომ აღნიშნული ნაბიჯი საფრთხეს შეუქმნის რუსეთთან ურთიერთობის ხელახლა გადატვირთვის პოლიტიკას. მაშინ, როდესაც მედვედევს ესმის შეერთებულ შტატებთან შედეგიანი ურთიერთობის სტრატეგიული და პერსონალური სარგებელი, ეს იქნება კოზირი რუსეთის მთავრობის ხელში, რომლის აბსოლუტური პრიორიტეტია რუსეთის გავლენის გაფართოება ევრაზიულ სამეზობლოში, ნატოს გაფართოების პრევენცია და რუსეთის როგორც დიდი სახელმწიფო ძლიერების დემონსტრირება. ელჩი ჯონ ბაიერლი მიიჩნევს, რომ საქართველოსათვის სამხედრო დახმარებას ექნება საპირისპირო ეფექტი და გაზდის იმის შანსებს, რომ რუსეთმა საქართველოდან და შეერთებული შტატებიდან მომდინარე საფრთხე ამოიკითხოს და გააუქმოს შეზღუდვა ირანისათვის იარაღის მიწოდებაზე. ციტატა: ჩვენ გვწამს, რომ საქართველოს ეკონომიკურ და დემოკრატიულ განვითარებაზე ყურადღების კონცენტრება, სამხედრო თანამშრომლობის განვითარება ნატოს მშვიდობისათვის პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში, არალეტარული იარაღით დახმარება და ორმხრივი სამხედრო წვნები წარმოადგენენ ერთადერთ ცხოველმყოფელ და გრძელვადიან სტრატეგიას, სათა უკეთესი ქმედებისაკენ უბიძგოთ რუსეთს და აღვადგინოთ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობაო, წერს რუსეთის ფედერაციაში შეერთებული შტატების ელჩი ჯონ ბაიერლი 2009 წლის ივნისით დათარიღებულ ტელეგრამაში, რომელიც ვებგვერდ ვიკილიქსზე გასულ კვირაში გამოქვეყნდა. თუ გავიხსენებთ ამერიკა საქართველოს ურთიერთობებს მოსკოვიდან და თბილისიდან გაგზავნილმა ამ რეკომენდაციებმა, შესაძლოა გარკვეულად განსაზღვრეს კიდეც ვაშინგტონის სტრატეგია საქართველოსთან მიმართებაში და თავის მხრივ გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა უკარნახეს საქართველოს ხელისუფლებასაც. ხანგრძლივი მცდელობის მიუხედავად თბილისმა ვერ მიიღო პირდაპირი სამხედრო დახმარება ვაშინგტონისაგან ანტისარაკეტო და ანტიჯავშან სატანკო თავდაცვითი იარაღის სახით. ამის გამო საქართველოს ხელისუფლებამ სასწრაფოდ გადააყენა თანამდებობიდან პროამერიკული დუეტი თავდაცვის მინისტრ დავით სიხარულიძისა და გენერალური შტაბის უფროს პოლკოვნიკ ვლადიმერ ჩაჩიბაიას სახით. ეს მოხდა სწორედ 2009 წლის ივნის-აგვისტოში. თავდაცვის მინისტრად კი დაინიშნა მკაცრი ხელის ბაჩუ ახალაია, რომელსაც გენერალური შტაბის ახალ უფროს, გენერალ დევი ჭანკვეტაძესთან ერთად უნდა მოეხდინა თბილისის თავდაცვის გაძლიერება და რეზერვის მობილიზება საყოველთაო სავალდებულო გაწვევის პრინციპზე. თუმცა საქართველო მხოლოდ საკუთარი ძალების იმედად არ არის. საქართველოსათვის თავდაცვითი იარაღის მიწოდების საკითხი კვლავას დგას შეერთებული შტატების პოლიტიკის დღის წესრიგში. საქართველოსათვის თავდაცვითი იარაღის მიყიდვის დაწყების მოთხოვნით შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციას 11 დეკემბერს სენატორმა ჯონ მაკეინმა მიმართა: ჩვენ, როგორც მინიმუმ საქართველო, უნდა აღჭუროთ რადარებით, უთქვამს რესპუბლიკელ მაკეინს, რომლის სიტყვებიც ვაშინგტონ პოსტს მოჰყავს. თუმცა შეერთებული შტატების სათავეში დღეს დემოკრატები არიან და არა რესპუბლიკელები. გარდა ამისა, ისიც უნდა გავიხსენოთ, რომ საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან განსაკუთრებული თბილი ურთიერთობების მიუხედავად, რესპუბლიკური ადმინისტრაციაც თავის დროზე ასევე დიდი სიფრთხილით ეკიდებოდა საქართველოსათვის მნიშვნელოვანი თავდაცვითი იარაღის მიყიდვის საკითხს.
ეს კომპანი კლიკაძე იყო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
დღესათი და 15 წუთი სრულდება ახლა, განვაგრძობთ გადაცემას. დღეს დაგაგმილი მოვლენებისა და ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით. დღეს სასტუმრო Courtyard Marriott-ში საქართველოს დონორთა კოორდინაციის ეროვნული სემინარი იმართება, რომელსაც ფინანსთა მინისტრის გამოამოხსენებით საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნინო კალანდაძე გამართავს დღეს ორშაბათის ბრიფინგს. ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ახვლედიანი მოქალაქეებთან ერთად ბათუმში საკონსტიტუციო სასამართლოში შეიტანს სარჩელს გაერთიანებული კომუნალური გადასახადების ანტიკონსტიტუციურობის შესახებ. ფინანსთა მინისტრთან შეხვედრა დღეს იმართება, სამუშაო შეხვედრა პარლამენტში, პრეზიდენტის ინიციატივას უკავშირდება ეს შეხვედრა. ფინანსთა მინისტრი ინფორმაციას მიაწვდის დეპუტატებს. პარლამენტის ჯანდაცვისა და სოციალური საკითხთა კომიტეტის წევრები ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდებიან საექიმო საქმიანობისა და ჯანდაცვის შესახებ კანონებში შესატანი ცვლილებებზე ილაპარაკებენ. უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებთან ურთიერთობის კომიტეტის თავმჯდომარე ნუგზარ წიკლაური კი შეერთებულ შტატებში საქართველოს ახალ ელჩ თემურ იაკობაშვილს შეხვდება. დღეს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია სენაკში პარტიის რაიონულ ორგანიზაციას დააფუძნებს. რაც ეხება უცხოეთის ამბებს, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, დღეს იწურება გერმანიის მანდატი, რომელიც ეხება ნატოს საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდაჭერის ძალების ხელშეწყობას ავღანეთში. დღეს ერევანში იმართება ევროკავშირის სომხეთის მოლაპარაკებები ასოცირების შესახებ შეთანხმების თაობაზე, ასევე ბაქოში იმართება მსგავსი შეხვედრა ევროკავშირ აზერბაიჯანს შორის. ბრიუსელში კი ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები იკრიბებიან. დღეს 10:16 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ფოთზე ვისაუბრებთ. კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგურში სიახლეებიაო, გვაწყობინებს ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი. აღნიშნულ საწარმოში რამდენიმე მილიონა ტექნიკა შეიძინეს, იგეგმება ახალი ტერმინალის გახსნას. ადმინისტრაციაში ამბობენ, რომ დიდი პროექტების განხორციელებას გეგმავენ და ადგილობრივ მოსახლეობას დასაქმებას პირდებიან. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტ თეა აბსარიძეს მოუსმინეთ.
კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგურმა ახალი ტექნიკა შეიძინა. 7 მილიონი დოლარის ღირებულების ამწეები და სატვირთო ტრაილერები ფოთის პორტის ახალ ტერმინალზე განთავსდება, რომლის პრეზენტაცია უახლოეს მომავალში გაიმართება. პორტის ავტოსატრანსპორტო სამსახურის უფროსის გიეს ილოგავას განცხადებით.
შევიძინეთ 8 ტრაილერი, მისაბმელიანი უნაგირა მაწევარა, ასევე შევიძინეთ 2 ჟირაფი, შევიძინეთ 2 ევაკუატორი, დასაქმნად ახლობით 50 ადამიანი. ეს არის ძირითადად გათვლილი ადგილობრივ კადრებზე, ეს არის ადგილობრივი მოსახლეობა, ფოთელები, მოხდა მათი სერტიფიცირება, რომელიც არამარტო ფოთის ნავსადგურში მუშაობაში გამოადგება, არამედ გამოადგება სხვა ორგანიზაციებში და სხვა კორპორაციებში მუშაობაში. ეს არის მათი ბილეთი ხვალინდელი სამუშაო დღისაკენ.
მშენებლობა თითქმის დასრულებულია. ადგილზე 50-მდე ადგილობრივი დასაქმდება, რომლებმაც გადამზადების სპეციალური კურსები გაიარეს. კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგურის გენერალური დირექტორი რონი სააბი ამბობს, რომ ახალი ინვესტიციების განხორციელება ნავსადგურისთვის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია.
Development project of the new port.
დღეს აქ ვართ, იმიტომ რომ კიდევ ერთ ხელხაზე გაუსვათ იმ ინვესტირებას, რომელსაც ნავსადგური ახორციელებს. ზუსტად ერთი წლის წინ აქ პრეზიდენტი ბრძანდებოდა. ჩვენ დავდეთ პირობა, რომ ახალი ინვესტიციები განხორციელდებოდა.
გენერალური დირექტორი ირწმუნება, რომ ფოთის ნავსადგურში ბევრი ახალი პროექტი განხორციელდება. ფოთის პორტის ახალი ტერმინალი, რომელიც ნავსადგურის ჩრდილოეთით მდებარეობს, უახლოეს მომავალში გაიხსნება. თეა აბსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
სათი და 19 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გადაცემას განვაგრძობთ კვლავ ეკონომიკის თემაზე საუბრით. ზრევა საყევარიშვილი შემოგვიერთ და დილო მშვიდობის რეზო.
დილამშვიდობის ნინა მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელს, რომელსაც შეგვიძლია უთხრესოთ დღეს მისთვის ერთ ძალიან საინტერესო საკითხზე. მნიშვნელოვანი პროცესი შეიძლება დაიწყოს, კერძოდ ქრისტიან დემოკრატები სახელმწიფოს წინააღმდეგ არჩევნების შეტანას აპირებენ საკონსტიტუციო სასამართლოში, რომელშიც გაერთიანებული კომუნალური გადასახადის გაუქმებას მოითხოვენ. ამასთან წელს ბუნებრივი გაზის, ელექტროენერგიის და დაზუსტების გადასახადებზე საერთო პასუხისმგებლობის დაკისრების ანტიკონსტიტუციურობაზე საუბარი უკვე დიდი ხანია მიმდინარეობს, თუმცა ასეთი ჩამოყალიბებული სახით იურიდიულად გაფორმებული პროტესტი პირველად იქნება ინიცირებული და მას 12 საათზე, როგორც უკვე ვთქვი, ბათუმში საკონსტიტუციო სასამართლოში ოფიციალური მსვლელობა მიეცემა. საარჩევნო ხელს პარტიის ლიდერები, ასევე მოქალაქეები აწერენ, რომლებიც ეგრეთ წოდებული გაერთიანებული ქვითრის შემოღების წინააღმდეგი არიან. უბრალოდ მსმენელს შეგვიძლია შევახსენოთ, რომ ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილებით 2011 წლის დასაწყისიდან ერთიანი ქვითარი უნდა იყოს შემოღებული, რომლის ლოგიკაც ასეთია: მასში ასახული იქნება მომხმარებლის დავალიანება, დასუფთავების, ელექტრომომარაგების, წყლის და გაზის მოხმარების მხრივ, და საკმარისია ერთ მათგანში კონდეს დავალიანება მომხმარებელს, რომ ის პრაქტიკულად მას ერთიანად შეუწყდება ოთხივე მომსახურების მიწოდება. აქედან გამომდინარე, ეს არის ერთგვარი საკმაოდ უხეშიზეწოლის მექანიზმი მომხმარებელზე იმისათვის, რომ მთლიანად გადაიხადოს ყველა დავალიანება, ამ მხრივ განსაზღვრული აღმოჩნდა წყლის დავალიანება, რომელიც წლების განმავლობაში საკმაოდ ნაკლებ ადმინისტრირებას ექვემდებარებოდა და ამ მხრივ ძალიან დიდი დავალიანებებია დაგროვილი. აქედან გამომდინარე, ასეთი უხეში ჩარევის ფორმა იქნა არჩეული, თუმცა როგორც ჩანს, ეს ასეთ ცალსახად დანერგვას ვერ დაექვემდებარებოდა, ამას წყლის გამანაწილებელი კომპანიებიც გრძნობენ. კერძოდ, თბილისის წყლის მეპატრონე კომპანიამ უკვე დაიწყო სარეკლამო კამპანია იმის თაობაზე, რომ ის შესთავაზებს მოსახლეობას ვალის ჩამოწერის შეღავათიან რეჟიმებს იმ შემთხვევაში, თუ ან დიდ პორციებად გადაიხდის მოსახლეობა არსებულ დავალიანებას, ან მოახდენს მის ეტაპობრივ გაწერას.
ეს პროცესი უკვე დაწყებული არის, იქ იყო რაღაც 40%-იან ჩამოწერაზე შეთანხმება მოსახლეობის ნაწილსა და კომპანიას შორის. დიდი მადლობა, ეს იყო რევაზ საყევარიშვილი, ეკონომიკის სიახლეებით ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
და ვიდრე სპორტის სიახლეებზე გეტყვით, ერთი სიუჟეტი ზუგდიდიდან. ეს სიუჟეტი ეხება მატანწალა ძაღლების პრობლემას. უკაცრავად, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მატანწალა ძაღლების პრობლემას, პრობლემა ისევე როგორც ყველგან საქართველოში, მათ შორის საქართველოს დედაქალაქში, იქაც არ წყდება ამ ძაღლების ლიკვიდაციით. ყოველწლიურად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში დაახლოებით 300-მდე ძაღლის ლიკვიდაცია ხდებაო, გვატყობინებს ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის ათინათის კორესპონდენტი თია შონია. ახლა სწორედ მის სიუჟეტს მოისმენთ.
ზუგდიდში უზედამხედველო ცხოველთა მომრავლება აქტიურ პრობლემად რჩება. მაწანწალა ძაღლების სიმრავლით შეწუხებული მოქალაქეები ყურადღებას და დაცვას ითხოვენ. ზუგდიდელი მოქალაქეების უმრავლესობა რადიო ათინათან ღიად აცხადებს, რომ ღამით პრაქტიკულად გარეთ გამოსვლა შეუძლებელია. მაწანწალა ძაღლები კი განსაკუთრებით ქალაქის გარეუბანში ბინადრობენ, სადაც თავად მოსახლეობა ტოვებს დაავადებულ ცხოველს.
ძალიან ცუდია ეს მაწანწალა ძაღლები, მე პირადად ძალიან მეშინია და ყველანაირად ვიქნები იმ ყოველფრის მომხრე, რომ აი რაღაცა ღონისძიება თუნდაც მცირედი ჩატარდეს და აი მაწანწალა ძაღლებთან დაკავშირებით მოეწყოს თუნდაც გადაადგილონ რაღაცნაირი ორგანიზაცია რო შეიქმნას რა, ესეთი რომ მიხედონ ამ მაწანწალა ძაღლებს.
ჩემ მაგალითზე შემიძლია ითქვა, თუ მე როგორ დავზარალდი მაწანწალა ძაღლის გამო, როცა მიკვინა და უკვე რამდენი ხანი გამკურნალობდა, სულ ფასონად ჯერ კიდევ ვერ ვახერხებ გამოცამთლებას.
რამოდენიმე ჯერ შემხებია, მეშინია საშიშია ქუჩაში ძაღლები რო დადით, არ უნდა დადიოდეს, არა ყავ პატრონი ამათ, პატრონმა არ გაუშვატყეთ რა საჭიროა ის გაუკეთონ, თუ არ უნდა სხვაგან წაიყვანონ ან მოყვანან რაღაცა, რაღაც უნდა გაუკეთონ, როგორ შეიძლება ქუჩაში რო დადით.
რადიო ათინათან საუბარში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტთან არსებული კომუნალური სამსახურის ხელმძღვანელი ნუგზარ მოლაშხი აცხადებს, რომ სპეციალურად გამოყოფილია ბრიგადა, რომელიც ახტანს მაწანწალა ძაღლების ლიკვიდაციას და არც არსებობს ის სახსრები, რომ უზედამხედველო ცხოველები სპეციალურ თავშესაფარში მოათავსონ.
მაწანწალა ძაღლების ლიკვიდაცია ხდება. არ არის ეს ჰუმანური მოქმედება, მაგრამ იმის საშუალება არ არის, რომ ეს ძაღლები დავიჭიროთ ჩვენ და სპეციალურ პეტონიკებში სადმე გამოვზარდოთ და მოუვაროთ და ამისთვის არც თანხები არის და არც მატერიალურ ტექნიკური ბაზა არსებობს. საკითხი ალბათ მთავრობის დონეზეც უნდა გადაწყდეს, რომ საქართველოს ცალკეულ რეგიონებს გუბერნიების და მხარეების მიხედვით მაინც რომ გქონდეს ასეთი პიტომნიკები და სახელმწიფო რომ აქცევდეს ამას ყურადღებას.
ნუგზარ მოლაშხიას თქმით, სამეგრელოს რეგიონს მაწანწალა ძაღლებისთვის ერთი თავშესაფარიც ეყოფა. წრის განმავლობაში კი დაახლოებით 300-მდე მაწანწალა ძაღლის ლიკვიდაცია ხდება. თეია შაუნია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგრული 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
9:25 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა უკვე სპორტის სიახლეებით გიორგი ჩხეიძეა სტუდიაში. დილომშვიდობის გიორგი.
დილომშვიდობის. დავიწყოთ ძიუდოთი, ესე იგი ტოკიოში ძიუდოის და სეზონის ერთ-ერთი უმთავრესი შეჯიბრება იმართება და ის არის ძიუდოს დამაარსებლის ძიგორი უკანოს სახელობის დიდი მუზარადი, ასე ქვია ამ ტურნირს. მასში 53 ქვეყნის 364 ათლეტი მონაწილეობს, აქედან მასშტაბ ტურნირში 50 გუნდი და 202 ძიუდოისტი ჩაება. თუმცა ის უნდა ითქვას, რომ რამდენიმე ნაკრები ტოკიოში ძალიან შესუსტებული შემადგენლობით ჩავიდა, ამ თქმა განსაკუთრებით ჰოლანდიაზე და რუსეთზე შეიძლება ამ ნაკრებებმა ლიდერთა უმეტესობა რატომღაც იაპონიაში არ წაიყვანეს სამაგიეროდ, მასპინძლები და ტურნირს ძალიან მომზადებულები და თითო წონით კატეგორიაში 4-5 მონაწილე გამოიყვანეს, რამაც შედეგი ნამდვილად გამოიღო. ცოტა მერე გეტყვით, თუ რამდენი მედალი მოიგეს იაპონელებმა. რა თამაშების მეორე დღეს ქართულმა ძიუდოისტებმა პირველ დღესთან შედარებით უკეთესად მიჭიდავეს, მაგრამ მედლის მოპოვება სამწუხაროდ მაინც ვერ მოახერხეს. აღსანიშნავია ნაკრების დებიუტანტი სავთანდილ ჭრიკაშვილის ასპარეზობა, რომელიც 91 კილოგრამ წონით კატეგორიაში გამოდის და მან მეოთხე ფინალში წააგო და მეხუთე ადგილზე გავიდა. იგივე შედეგი მიაღწია ვარლამ ლიპარტელიანმა 90 კილოგრამში. ნუ ჭრიკაშვილი სამეულამდე იაპონელმა ტაკარიო ნაკაიმარ მიუშვა. ამ შეხვედრამდე ახალგაზრდა ქართულმა ორი მეტოქე ჩამოიცილა, საკმაოდ ძლიერი მეტოქეები. ჯერ პოლონელი რობერტ კრაუჩუკი იუკოთი დაამარცხა, შემდეგ მსოფლიო რეიტინგის 15 ნომერს ამერიკელ ტრევის სტივენს 2 წუთში იპონით მოუგო. ლიპარტელიანი კი ბრაზილიელმა ტიაგო კამილოსთან კამილომა არ მიუშვა მედლამდე. საბოლოოდ მეხუთე ადგილოსანმა ქართველებმა მხოლოდ 60-60 სარეიტინგო ქულა მიიღეს. Ну რაც შეეხება ოქროს მედლებს, ისე როგორც წინა დღეებში გუშინ გათამაშებულ 73, 81 და 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში სამივე შემთხვევაში მედალი იაპონელმა ძიუდოისტებმა მოიგეს. ორი ფინალი კი საერთოდ იაპონური დუელით დასრულდა. დღეს მედლები ორ უმძიმეს წონით კატეგორიაში გათამაშდება საქართველოს ნაკრების. 100 კილოგრამში მონაწილე არ ეყოლება, აბსოლუტურ წონაში კი ტატამზე ნოდარ მეტრეველი გავა. პრინციპში შეიძლება ისე თქვას, რომ მას კენჭის ხრაში აშკარად არ გაუმართლა, რადგან პირველი მეტოქე იაპონელი ყოლება და თუ იგი დაამარცხა, სავარაუდოდ მომავალი ორი მეტოქეც ძალიან ძლიერი იაპონელი მოჭიდავები იქნებიან. ახლა გადავინაცვლოთ სამხრეთ აფრიკაში, სადაც გამართა 7-კაცა რაგბის მეორე ეტაპის მსოფლიო სერიის მეორე ეტაპის ფინალური ეტაპი, ასე ვთქვათ. ეს ამ ტურნირის მასპინძლობდა ქალაქი ჯორჯი, რომელიც ითვლება სამხრეთ აფრიკული 7-კაცა რაგბის მექად, ასე ვთქვათ, და დაძაბულ ბრძოლაში სამხრეთ აფრიკაში გამართულ ტურნირში საერთოდ ორი განსაკუთრებულად ძლიერი გუნდი მონაწილეობდა, ეს იყო ინგლისი და ახალი ზელანდია და ფინალში სწორედ ეს ორი გუნდი შეხვდა ერთმანეთს. საბოლოოდ ახალმა ზელანდია მოახერხა ინგლისელების დამარცხება 22-19 და ამ ტურნირის გამარჯვებულები გახდნენ, თუმცა საერთო ჩათვლაში ისევ ინგლისელები ლიდერობენ 44 ქულით, ზელანდიელები კი მეორე ადგილზე არიან. ევროპაში გამართა ძალიან საინტერესო საფეხბურთო შეხვედრები. ინგლისში West Ham-მა Manchester City-ს უმასპინძლა და 1-3 დამარცხდა. Manchester City-ს პრინციპში აქვს რაღაც საკადრო პრობლემები, იქ ტევესს უნდა გუნდიდან წასვლა, არ უშვებენ. ძალიან ცუდი ურთიერთობა აქვს თავან წვრთნელთან, თუმცა კი როგორც ხედავთ, სიტი მაინც ახერხებს და იგებს. ნიუკასლმა ლივერპულს უმასპინძლა და ნახევარი მსოფლიო თვლიდა, რომ ლივერპული უკვე კარგ ფორმაშია, თუმცა ნიუკასლი უკეთეს ფორმაში აღმოჩნდა და 3-1 დაამარცხა ტოტენჰემის და ჩელსის შეხვედრა იყო ძალიან საინტერესო, 1-1 დასრულდა ეს შეხვედრა. ასევე ესპანეთში გამართა შეხვედრები ბარსელონას. მე ვთვლი, რომ რაღაც ცენზურა უნდა დაუწესონ, იმიტომ რომ 5-0-ზე ნაკრებს არ ამთავრებს ეს გუნდი და ცოტა ფსიქოლოგიურ ტრავმასაც აყენებს მეგონი სხვა გუნდებს. ამ შემთხვევაში რეალს
დაუხილდნენ, ხო?
და გუნდების გოლ შემატიკეს.
რეალ სოსიედადი დაამარცხა 5-0 სარაგოსან. რეალს უმასპინძლა, ნუ რეალმაც გამარჯვა, მაგრამ ბარსელონასთან შედარებით მოგრძალებული ანგარიშით 1-3, უბრალოდ 3-1 რეალის სასარგებლოდ. იტალიაში გამართა შეხვედრები ასევე ბოლონია მაცედონია მილანს უმასპინძლა და 0-3 დამარცხდა. მილანი პირველ ადგილზე გადავიდა 36 ქულით. იუვენტუსი და ლაციო შეხვედრა იყო ასევე ალბათ ტურის ერთ-ერთი ცენტრალური შეხვედრა და იუვენტუსმა მოახერხა ბებერმა ქალბატონმა როგორც მას ეძახიან ამბიციური ლაციო დაემარცხა.
ინარქმევს ხონდა
ერთ-ერთი. აი ეს ძალიან დიდი ძველი ისტორია. და გერმანიაში ალბათ ევროპაში წელს ყველაზე საინტერესო ჩემპიონატი გერმანიაში იმართება, სადაც ძალიან ბევრი გუნდი გამოჩნდა ახალი, მაგალითად მაინცი, რომელმაც შალკეს უმასპინძლა და პირველი 10 ტურის შემდეგ, როდესაც მაინცელებზე იძახდნენ სასწაულებს ახდნენ, აგერ უკვე როგორც ხდება ხოლმე პრინციპში დებიუტანტი გუნდებისთვის, კარგად დაწყებული ტურნირი ვეღარ ძალა აღარ ყოფნით. ასე კარგად გააგრძელონ და შალკესთან დამარცხდნენ 0-1. ჰამბურგმა ლევერკუზენს უმასპინძლა და 2-4 წააგო და ბორუსია დორტმუნდი, აი გუნდი რომელიც მართლა ძალიან კარგად თამაშობს, ამ შემთხვევაში ვერდერს მოუგო 2-0 და დორტმუნდელებმა თუ ეს ჩემპიონატი წააგეს გერმანიაში, მხოლოდ თავიანთ თავს უნდა დააბრალონ, იმიტომ რომ დაახლოებით 10 გულიანი სხვაობა აქვს მეორე ადგილზე.
დიდი მადლობა, ეს იყო გიორგი ჩხეიძე, სპორტის სიახლეებით ამომწურავი შეიძლება ითქვას. 9:30 წუთია განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბებით. ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან გლო.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. კოსოვოს პრემიერ-მინისტრმა ჰაშიმ ტაჩიმ გამოაცხადა გამარჯვებაზე კვირას ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებში. მან ეგზიტ პოლებზე დაყრდნობით განაცხადა, რომ გამარჯვება ეგზიტ პოლების თანახმად მისი კოსოვოს დემოკრატიული პარტია უსწრებს თავის კონკურენტს კოსოვოს დემოკრატიულ ლიგას. მასმობის 31% აქვს, თუმცა თუ კი ეს შედეგები დადასტურდება, ტაჩის მაინც დაშჯერდება სხვა პარტიების მხარდაჭერა კოალიციური მთავრობის შესაქმნელად. ამ ეგზიტ პოლების თანახმად კოსოვოს დემოკრატიული ლიგას ხმების 25% აქვს. ეს არის პირველი საპარლამენტო არჩევნები მას შემდეგ, რაც კოსოვოს ალბანური მოსახლეობის ლიდერებმა თითქმის 3 წლის წინ ცალმხრივად გამოაცხადეს სერბიისგან დამოუკიდებლობა. ოფიციალური შედეგები დღეს გახდება ცნობილი. რუსეთის პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი აცხადებს, რომ დასჯის შაბათის არეულობის წამომწყებებს მანამის შესახებ ოფიციალურად განაცხადა საკუთარ ტვიტერის გვერდზე. შეგახსენებთ, შაბათს მოსკოვის ცენტრში საფეხბურთო ფანატებმა და ნაციონალისტური ორგანიზაციების აქტივისტებმა ჩაატარეს აქცია, რომელიც შემდეგ არეულობებში გადაიზარდა. ამ აქციების საბაბი გახლდათ 6 დეკემბერს ჩხუბის დროს სპარტაკის გულშემატკივრის ეგორ სვირიდოვის დაღუპვა. გუშინ ჩნდებოდა ცნობები იმის შესახებ, რომ მოსკოვის სხვადასხვა რაიონებში აგრესიულად განწყობილი ახალგაზრდები იკრიბებოდნენ, იძახოდნენ ნაციონალისტურ ლოზუნგებს და ცდილობდნენ კავკასიელებზე თავდასხმას. სულ 20-მდე ადამიანია დაკავებული. ასევე გუშინ მოსკოვში პუშკინის მოედანზე 500-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა ოპოზიციის სანქციონირებულ მიტინგში ლოზუნგით „რუსეთი პუტინის გარეშე“. მოედანი ომუნის რაზმებით იყო ალყაშემორტმული. შემდეგ მიტინგის ბოლოს მისი რამდენიმე ათეული მონაწილე შეეცადა ტვერის ქუჩაზე მსვლელობა მოესწრო. აქციის ორგანიზატორი, მოძრაობა მემარცხენე ფრონტის კოორდინატორი სერგეი უდალცოვი დააკავა რუსეთის მილიციამ. დღეს საპარლამენტო უმრავლესობა და უმცირესობა ფინანსთა მინისტრ კახა ბაინდურაშვილთან ელაპარაკებს ქვეყანაში დაგეგმილ და განხორციელებულ ეკონომიკურ რეფორმებზე. პარლამენტმა წელს ახალი საგადასახადო კოდექსი დაამტკიცა, რომელიც მომავალი წლიდან უნდა ამოქმედდეს. ასევე პარლამენტში შესულია ეკონომიკური თავისუფლებისა და ღირსების შესახებ კანონპროექტი. დღეს ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებს გააცნობენ სამედიცინო სექტორში ინტერესთა შეუთავსებლობის შესახებ ახალ საკანონმდებლო რეგულაციებს. შეგახსენებთ, ეს კანონპროექტი პარლამენტში ჯერ კიდევ ოქტომბერში შევიდა. პროექტის თანახმად ექიმებს აეკრძალებათ კომერციული დაინტერესების მიზნით გარიგებაში შევიდნენ ფარმაცევტულ კომპანიებთან, ასევე გამოიყენონ რომელიმე ფარმაცევტული კომპანიის ბლანკი სამედიცინო საქმიანობაში და მათ ასევე უნდა შესთავაზონ პაციენტს წამლების ფართო არჩევანი განმარტებებით და არა რომელიმე ერთი კომპანიის წამლები. ასევე ჩვენს მსმენელებისთვის შესაძლოა საინტერესო იყოს, რომ დღეს თბილისის მოსახლეობის ნაწილს შეუწყდება წყალმომარაგება, ძირითადად ეს შეეხება დიღმისკენ მდებარეობნებს, დიდი დიღმის დასახლებას, შემდეგ იქ ზაჰესის დასახლების ნაწილს. ასევე ამ დროს დაბალი წნევით ექნება წყალი ვეძისის დასახლებას, ვაჟა-ფშაველას გამზირს, ნუცუბიძის ქუჩას გარშემო მიმდებარე ტერიტორიებს. ჯორჯენ ვოთერენ პაუერი გამოწვეული დისკომფორტის გამო ბოდიშს უხდის თავის მომხმარებელს. და ბოლოს ასევე კომუნიკაციების ეროვნული კომისია დღეს მობილურ ოპერატორებს შორის ურთიერთჩართვის ტარიფის გაზრდის საკითხს განიხილავს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ჯანდაცვის თემით განვაგრძობთ გადაცემას, ველოდებით სტუმარს, რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება ის. ახლა კეთილი სიუჟეტი ქუთაისიდან, იმერეთიდან, ხონში სავადმყოფო საშენების უფლება სადაზღვეო კომპანია ალდაგმა მიიღო. მეტ პერსონალისთვის დროებითი თავშესაფარი პოლიკლინიკის შენობის მეორე სართულზე ისევ ამ კომპანიამ იქირავა და გარემონტებას დაპირდა, თუმცა ექიმები და ექსნები პირობებით უკმაყოფილონი არიან. უფრო ვრცლად ამ ამბის შესახებ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი გამბობთ ახლა.
პრეზიდენტის 678 განკარგულებით, რომელიც მიმდინარე წლის 19 ივლისი თარიღდება, ხონში არსებული შეპესე ესკულაპი პირდაპირი მიყიდვის წესით სადაზღვეო კომპანია ალდაგს გადაეცა. იმ მიზნით, რომ სადაზღვეო კომპანიის ინიციატივით ამ შენობაში 20-საწოლიანი სტაციონალური მომსახურების სამედიცინო ცენტრი განთავსდება. პირობებში დევს, რომ ეს ავადმყოფო ყველა ნორმისა და სალიცენზიო პირობების დაცვით ექსპლუატაციაში 2011 წლის დეკემბერში უნდა შევიდეს. როგორც ხონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ირაკლი ბახტურიძე ამბობს, ამ საავადმყოფო საშენება ხონელებისთვის მნიშვნელოვანია, რადგან
ჩვენთვის ეს ძალიან მისასალმებელია, რამე თუ სახელმწიფოს პირობებში, რაც იყო პროგრამა საავადმყოფოების რაიონების საშენებაში, ხონი არ იყო გათვალისწინებული, რამე თუ ხონ სავარაუდოდ უნდა მომსახურებოდა ქუთაისის ან სამტრედიის საავადმყოფო. ალდაგის ინიციატივით ეს გაფორმდა, პრეზიდენტმა პირდაპირ წესით მიიღო.
თუმცა სანამ შენებლობას დაიწყებდა სადაზღვეო კომპანია ალდაგი, ვალდებული იყო იქ არსებული და მომუშავე პერსონალისთვის სამუშაო პირობების შესაბამისი ფართი შეეთავაზებინა. ალტერნატიული ფართი შეპესე ჯანმრთელობის მეორე სართულზე გამოიძებნა, რომლის არემონტო სამუშაოები ალდაგმა სექტემბრის თვეში დაიწყო. ფართის შერჩევაში ჯანდაცვის სამინისტრო, იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაცია და ალდაგის წარმომადგენლებიც მონაწილეობდნენ. სადაზღვეო კომპანიას 27 ოქტომბრამდე სამუშაო პირობების დაკმაყოფილებით შესაბამისი ფართი პოლიკლინიკის თანამშრომლებისთვის უნდა გადაეცათ. პირობების არ შესრულების შემთხვევაში კი მას ყოველდღიური საურავიც გადახდა 500 ლარის ოდენობით პოლიკლინიკის სასარგებლოდ ეკისრებოდა. პოლიკლინიკის სარემონტო სამუშაოები, რომელიც ამჟამად ალდაგს ეკუთვნის, 25 ოქტომბერს დაიწყო. ამ ეტაპზე მხოლოდ დემონტაჟი მიმდინარეობს, ხოლო იქ მომუშავე პერსონალ საავადმყოფოს მეორე სართულზე ჯერ კიდევ რემონტ დაუმთავრებელ ოთახებში მოხდათ გადასვლა.
მომზადების ფაზაშია, ნაწილი ოთახები გაკეთებულია, ნაწილი არ არის გაკეთებული და დამთავრების ფაზაშია და ჯობდა რომ ერთი კვირაში დავლაგებულიყავ და მერე გადავსყალი. დღეს აღარ იყო უკვე დავალიანებაო და არ ვიცი პოლიტიკაში დიდი ხანია იყო გადაჭრილი და წყალი არ ჰქონდა და ყვალეთის არ მოწესრიგებდი. რის გარეშეც ვერ ვმუშაებდა ოთახებში 2 და 3 ექიმი თუ გადაიტიხრა ჩემოკარგო არ შეიძლება ქაოსში მუშაობა. ერთადერთი საშიშროება ჩვენ თითეული ჩვენ თაგანი აქ მომუშავე მეტ პერსონალი აწარმოადგენს ის რომ 1 წლის მერე 2 წლის მერე რა ბედი გვეწევა. ანუ შენობა ფართი რომელსაც ახლა ჩვენ ვფლობთ ამ მომენტისთვის ხო თუ არ იქნება გასხვისებული თუ კიდევ არ მოგვიწევს ახალი ალტერნატიული ფართის ძებნა.
სამწუხაროდ არ არის საკმარისი ფართი, სპეციალისტები ვერ თავსდებიან, არ არის ჯერჯერობით მისაღები პირობები, მიმდინარეობს რემონტი და ამასთანავე ავადმყოფების მიღება.
რაც შეეხება პოლიკლინიკის მომდევნო საქმიანობას, ის იგივე პროგრამით იმუშავებს, რასაც აქამდე ახორციელებდა. ანალოგიურად მუშაობას გააგრძელებს შეპესე ჯანმრთელობა, რომლის მეორე სართულზე ამჟამად პოლიკლინიკაა განთავსებული, ხოლო მომავალი წლის დეკემბრიდან ხონელებს ალდაგის 20-საწოლიანი სტაციონარი მოემსახურება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ეს იყო ამბები იმერეთიდან. ჯანდაცვის სფეროში არსებულ სიახლეებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:18 სრულდება ახლა და ჩვენ გადაცემას განვაგრძობთ სტუმართან ერთად. ეს გახლავთ ქალბატონი თამარ რუხაძე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე და ონკოლოგიის ცენტრის პალიატიური მზრუნველობის სამსახურის ხელმძღვანელი.
თავიდან დაიწყებდა ჩაგერთვებით, რომ 15-10 არის ნომერი, რომელზე შეგიძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება, აგერ უზივარ ლეპტოპს და როგორც კი მოვარაიმე, როგორც კი რანუ
დაგეგმოთ. კი ბატონო, და ალბათ უპრიანი იქნება, რომ ამ წუთიდან ვისაც გაქვთ ინტერესი პალიატიური მზრუნველობის თემის მიმართ, ზოგადად თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვა, გაქვთ საშუალება დასვათ ეს შეკითხვა მათ შორის მოკლე ტექსტური შეტყობინებითაც სტუმართ მივესალმოთ ბოლოს და ბოლოს. დილამშვიდობის გამოტანა თამას. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და თავიდან იმსმენელისთვის, ვინც არ არის ინფორმირებული ამის შესახებ, რას ნიშნავს, რა არის პალიატიური მზრუნველობა?
მოგესალმებით. გამადლობა მოწვევისათვის. Паллиатурული მზრუნველობა ეს არის ისეთი სახის მზრუნველობა, რომელიც მიზნად ისახავს იმ პაციენტების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას, რომელთა დაავადებაც აღარ ექვემდებარება განკურნებას. იმ ქრონიკული დაავადებებით შეპყრობილი ადამიანების ზრუნვა, რაც თავის მხრივ გულისხმობს სიმპტომების კონტროლს, როგორიცაა ტკივილის და სხვა სიმპტომების მართვა.
და რა ტრადიცია არსებობს ამისი საქართველოში, რა საშუალებები და ალბათ პერსონალი რა მასშტაბი აქვს ამ?
კი ბატონო, მოგახსენებთ, პალიატური მზრუნველობის როგორც მედიცინის ერთ-ერთი მიმართულების ორგანიზებისათვის სადება 2001 წლიდან დაიწყო საქართველოში, როდესაც უცხოელი ამ დარგის სპეციალისტების მოწვევა ხდებოდა საქართველოში, რომელსაც ძირითადად ახორციელებდა ონკოპრევენციის ცენტრი და პალიატური მზრუნველობის ასოციაცია ძალიან დიდი დახმარებით, ფონდღია საზოგადოებისას დახმარებით. 2004 წელს განხორციელდა პირველი პრაქტიკული დახმარება და პრაქტიკული განხორციელება მოხდა 2004 წელს, როდესაც დაიწყო ფონდის სოკოს, საქველმოქმედო ფონდის სოკოს მიერ პრაქტიკულად ბინაზე პალიატური მზრუნველობის პროექტი. 2005 წლიდან უკვე განხორციელდა სტაციონარული მომსახურეობა, ჰოსპისი, და 2005 წლიდან უკვე ორივე მომსახურეობა გადავიდა სახელმწიფო მხარდაჭერის.
სახელმწიფო მხარდაჭერას როდესაც ამბობთ, რას გულისხმობთ? ეს სრულად არის მხარდაჭერა სახელმწიფოს მხრიდან?
ეს არის პალიატური მზრუნველობის ბინაზე მომსახურების სამსახური. დღესდღეობით არსებობს ორი გუნდის სახით, ისინი უწევენ ერთდროულად 50-ზე მეტ პაციენტს მზრუნველობას. დიახ, 2010 წლიდან განხორციელდა პალიატური მზრუნველობა ბინაზე ორ რეგიონშიც, ეს არის თელავი და ქუთაისი. ის არის სრულად დაფინანსებული სახელმწიფოს მიერ, რაც შეეხება სტაციონარულ მომსახურეობას, აქ არის თანადაფინანსების პრინციპი, 70% სახელმწიფო სახელმწიფო აფინანსებს, ხოლო 30% კი შესაბამისად ხდება პაციენტის მიერ ასანაცხოვრებელი.
სმენელს შევახსენებ, ონკოლოგიის ცენტრის პალიატიური მზრუნველობის სამსახურის ხელმძღვანელი თამარ რუხაძე გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. თუ გაქვთ შეკითხვები, შეგიძლიათ დაარეკოთ ნომერზე 988-327, 988-327. თქვენ გავატონ თამარ, ახსენეთ, რომ სიმპტომების მართვა ხდება მეტნაკლებად ერთი ტკივილის გაყუჩება. ხო, აი უფრო დეტალურად რო გითხრათ, რას გულისხმობს?
ისეთ შესაძლოა დღესდღეობით ისეთ პაციენტები, რომლებიც ქრონიკული სანიტარია შეპრობილები, ერთად ტიტანჯებიან სხვადასხვა სიმპტომების პრობლემებით. პალიატური მზრუნველობის მიზანი არის ზუსტად ამ სიმპტომების მართვა. უდიდეს ნაწილს წარმოადგენს ტკივილიო. ძალიან ბევრ შემთხვევაში ხვდებით მას და ამდენად პალიატური მზრუნველობის ერთ-ერთი პირველი მიზანი არის ტკივილის მართვა. დღესდღეობით არსებობს უამრავი საშუალება იმისას, როგორც მედიკამენტოზური ასევე არაფარმაკოლოგიური, რომ ტკივილი იქნას სრულყოფილად კუპირებული. თუ ტკივილში ცხოვრობს ადამიანი, ეს მისი უფლების დარღვევაა და პრაქტიკულად 21 საუკუნეში ეს უნდა იყოს ბოლომდე აღმოფრული.
50 პაციენტი ბინაზე, ხო?
ერთდროულად.
ერთდროულად. სულ რამდენის მომსახურებას ახერხებს თქვენი სამსახური?
ეს არის სულ რაც შესაძლებელია სამსახურმა ამ დღესდღეობით განახორციელოს, თუმცა ფინანსური მხარდაჭერის შემთხვევაში გასაკურველია შესაძლებელია როგორც არამარტო თბილისის მოცვა, არამედ საქართველოს მოცვა.
და მეტი არის, თქვენ ძალიან რომ სახელმწიფო აფინანსებს ბინაზე მომსახურებას თლიანად. ალბათ მსურველი მეტია გაცილებით სამწუხაროა, მაგრამ ვარაუდობ რომ მეტია. როგორ არჩევთ, თქვათ, რომელი ოჯახის პაციენტს მოემსახუროთ? მოგმართავენ თქვენ, როგორ უნდა მოგმართონ თუნდაც და
იცით სამწუხარო ფაქტია ის რომ ხშირად პაციენტები პალიატიური მზრუნველობის ბინაზე სამსახურის კოორდინატორთან რეკავენ და ტოვებენ თავიანთ შეტყობინებას თუმცა სამსახური გადავსებულია და ხანდახან მათ უწევთ და კოორდინატორი ინიშნავს ყველას კოორდინატებს და შემდგომ შეძლებს დაგვარად რეკავს და ვრთავს პროგრამაში.
არჩევ სიმძიმის მიხედვით?
აა, იცით, საქმე ის არის, რომ ხანდახან სიმძიმის მიხედვით შერჩევა ცოტა რთულია, იმიტომ რომ პაციენტი რომ თუ გაქვს საშუალება და მოგმართავს, წარმოუდგენელია რომ რა რომ ისეთ თქვენ ისეთი სიმძიმე არ ხართ როგორც
შესაძლებელი.
ასე რომ ეს პრაქტიკულად გამორიცხულია. თუ არის საშუალება, ჩვენ ხანდახან ძალიან შეზღუდულები ვართ და პრაქტიკულად იმაზე მეც მსახურებით რომ რამდენიც ჩვენ შეგვიძლია, მაგრამ იქიდან გამომდინარე რომ პაციენტი ძალიან მძიმეა და მეთანხმებით ერთ-ერთი ექიმი და სამედიცინო პერსონალი ვერ გააკეთებს იმას რომ შეძლების დაგვარად ვცდილობთ რომ არა 50 ზუსტად არამედ ხანდახან 70-მდე პაციენტი ხანდახან არის რომ კონსულტაციას აკეთებს ექიმი, შემდეგ ინიშნავს, შემდეგ ტელეფონის ნომერს ტოვებს, საჭიროების შემთხვევაში ოჯახის წევრი ამზრუნველი პირი უკან ურეკავს და ასე შემდეგ.
შეგვიძლია გამომაცხადოთ ტელეფონის ნომერი თქვენი სამსახურის?
დიახ, კი, ბატონო, 54-08-22.
54-08-22, ვისაც გაინტერესებს პალიატიური მზრუნველობის შესახებ ინფორმაცია ან გაქვთ სამწუხარო ამის საჭიროება, 54-08-22-ზე დარეკეთ. გასუკვირეში ჩატარდა საერთაშორისო სემინარი თბილისში, რომელიც სწორედ ტერმინალურ სტადიაში პაციენტების მოვლას ეხებოდა. რა იყო სიახლე სემინარი? იყო საერთაშორისო, გაცვლა ხდებოდა გამოცდილების. რა იყო სიახლე, რა შეიძლება ვთქვა შეიცვალოს ამ სფეროში საქართველოში?
მოგახსენებთ, როგორც უმეტესობა პალიატიური მზრუნველობაში ღონისძიების საგანმანათლებლო კურსისა, ამ ღონისძიების ორგანიზატორიც გახდათ ფონდი ღია საზოგადოება. კურსი იყო ექნებისათვის და მომვლელებისათვის და ამით იყო ის გამორჩეული. ამას ემატება ისიც, რომ თანამონაწილე ორგანიზაციისა გახდათ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და თვითონ ის ფაქტი, რომ საეთნო განათლება მომავალში უნდა გადავიდეს ერთიანი საგანმანათლებლო, უმაღლესი საგანმანათლებლო ჩარჩოში, აქედან გამომდინარე, აი ამით იყო ღონისძიება მნიშვნელოვანი. ხშირად ხდება ისე, რომ ტრენინგების, საგანმანათლებლო კურსების უმეტესობა მიზანმიმართულია მეცნიერებაზე, სამედიცინო სიახლეებზე, მიღწევებზე, ამა თუ იმ ნოზოლოგიების მკურნალობაში თუ სამედიცინო სიახლეებში, მაგრამ კურსი იყო გამორჩეული იმით, რომ ეს იყო მიზანმიმართული ექნებისა და მომვლელების განათლების დონის აღმავლობისაკენ. იმდენად, რამდენადაც ეკნის განათლება ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან დიდი როლი აქვს პალიატიურ მზრუნველობაშიც და ზოგადად მედიცინაში.
და მინდა კვლავ მიუბრუნდე ამ სფეროს დაფინანსების საკითხს. ეს ეხება ქალაქის ბიუჯეტს თუ სახელმწიფო ბიუჯეტს?
არა, ეს ეხება სახელმწიფო ბიუჯეტს. ქალაქის ბიუჯეტს
ჭირს. და როგორ განისაზღვრება ეს ბიუჯეტი თქვენი სამსახურის შესაძლებლობის მასშტაბის მიხედვით თუ საჭიროების? აი ამ კითხვა მინდა.
იცით, რა შესაძქმე, არსებობს პალიატიური მზრუნველობის პარლამენტთან არსებული ეროვნული კოორდინატორის ოფისი და ჩვენი საქართველოს პალიატიური მზრუნველობის ეროვნული კოორდინატორის და ოფისის შესაბამისად პალიატიური მზრუნველობის ორგანიზაციების, განმახორცელებელი ორგანიზაციების წევრების თანამშრომლობით შემუშავებულია და წარდგენილია 2010-2015 წლის ეროვნული პროგრამა პალიატიური მზრუნველობაში, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს როგორც სამსახურის გაფართოებას, ასევე ცოდნის ამაღლებას და მეცნიერების კუთხითაც სამედიცინო პალიატიური მზრუნველობის კვლევების დაგეგმას. ეს პროგრამა წარდგენილია პარასაქართველოს პარლამენტში და იმედი მაქვს, რომ და ყველას გვაქვს იმედი, რომ შესაძლებელია არა ზუსტად ისეთი თანმიმდევრობით დაიფაროს საქართველო პალიატიური მზრუნველობის ქსელით, მაგრამ მეტნაკლებად მოხდეს ქსელის გაფართოვება, მზრუნველობის მოცვა საქართველოს მოსახლეობაზე.
Сверенс შევახსენებ, თამარ რუხაძე გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ონკოლოგიის ცენტრის პალიატიური მზრუნველობის სამსახურის ხელმძღვანელი და 988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რამდენიმე წუთის მანძილზე გაქვთ საშუალება დარეკოთ და დასვათ შეკითხვა 988-327-ზე. რაც ეხება ჰოსპიტალურ მომსახურებას, ჰოსპიტალში მომსახურებას, აქაც არის გარკვეული ლიმიტი შესაძლებლობებს გულისხმობ ამგვარი პაციენტების მიღების თუ
იცით რა ცხადია არსებობს იმენად რამდენადაც თუ პაციენტს აქვს ესა თუ ის სამედიცინო დაზღვევა არის რომელიმე სადაზღვევო კომპანიის მსხვეველი ასეთი პაციენტი თანაგადახდით ვერ სარგებლობს სადაზღვევო კომპანია ან სრულყოფილად აფინანსებს იმ პაციენტების დღების იმ დაყოვნებას რომელიც აუცილებელია და შესაბამისად თუ პაციენტს ვერ უზრუნველყოფს სადაზღვევო კომპანია აღნიშნულით ამ შემთხვევაში მას უწევს სრულყოფილად მთელი დაღის გადახდა იმენად რამდენადაც სახელმწიფო მას თანაგადახდით ვერ უზრუნველყოფს ხოლო ისეთი პაციენტი რომელიც არ არსებობს მას არ აქვს არანაირი დაზღვევა ასეთი პაციენტი სარგებლობს თანაგადახდით
და მინდა გითხოთ რა მნიშვნელობა აქვს ამ სფეროს განვითარებას მედიცინის სფეროა რომელიც ბევრისთვის ალბათ ну ар თავიწყებს შეფასებას სფერო რომელმაც უნდა გაუადვილოს შეუმსუბუქოს ადამიანს თქვა სიცოცხლის ბოლო
არამხოლოდ იმდენად რამდენადაც ჩვენ წარმოგვიდგენია რომ ქრონიკული სენით შეპრობილი ადამიანი მაინც და მაინც უნდა იყოს ლოგინად მიჭაჭული და მინიმუმ ერთი ან ორი ოჯახის წევრი სრულად გადართული ამ პაციენტის მოვლაზე და შესაბამისად შესაძლებელია ძალიან მარტივად ოჯახის წევრმა და კარგო სამსახური შეიცვალოს მისი ცხოვრება და ეს საკმაოდ დიდ ტვირთად აწევს სახელმწიფოს. ასეთი ამ სფეროს განვითარება ხელს უწყობს არამხოლოდ როგორც პაციენტის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას, ასევე იზრუნავს ოჯახის წევრების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებაზე და მათ ჩართულობაზე, ორივეს ჩართულობაზე საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.
სმენელი არის ხაზზე საუბრის დასასრულს დილან მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა. თუ შეიძლება გამემარტეთ ვეგენერის ვასკულიტი თუ შედის აი ამ ზრუნველობის ასოციაციის
მადლობთ, მადლობთ არისთვის 988-327 შეიძლება ერთის არის მიღება კიდე მოახერხოთ მისმენთ.
გაბატონ, მოგესალმებით. საქმე ის არის, რომ ყველა ქრონიკული დაავადება შესაძლებელია გახდეს პალიატიური მზრუნველობის ყველა პაციენტი, ყველა ქრონიკული დაავადებით შეპრობილი პაციენტი შეიძლება გახდეს პალიატიური მზრუნველობის ობიექტი, რომელიც ქრონიკულ ფაზაში, ანუ განკურნებადი აღარ არის და პაციენტი ცხოვრობს ამ დაავადებით. პირველ რიგში თქვენ უნდა მიმართოთ ანგიოლოგს და შესაბამისად თუ თქვენი დაავადება არ ექვემდებარება გარკვეულწილად სრულყოფილად განკურნებას და რჩება შესაბამისად წამოსულია ისეთი სიმპტომები რომელიც არის დისკომფორტი მოძრაობის შეზღუდვა და ასე შემდეგ შესაძლებელია
კიდევ ერთი სმენელია ხაზე დილომ შვიდობის გისმენთ ბრძანეთ.
აი ხა თქვენ გისმენთ ეთხალბატონი რაღაც იცით არასწორეს ამბობს იმიტომ რომ მე ვიცი რომ იქ მხოლოდ ონკოლოგიური დაავადებულებია პირდაპირ თქვა მხოლოდ ონკოლოგიურებს ვიცით იქ სხვა არცერთი ავანტოფი არ უწევდა ასეთი
ხალბატონი
სადაც მაგი ძახის პარალელურია ხაც არის
სიგნი მადლობთ არისთვის
კი ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ქალბატონო და გეტყვით რომ პალიატური მზრუნველობის სამსახურში პროგრამა, სახელმწიფო პროგრამა ვრცელდება ონკოლოგიურ დაავადებაზე, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ მხოლოდ ან მხოლოდ ონკოლოგიური პაციენტები არიან სტაციონარში. შესაბამისად, სტაციონარში არის ყველა, ვისაც სჭირდება დახმარება. ჩვენ გვყავს ნევროლოგიური პაციენტებიც, შესაბამისად არის განსხვავებული მხოლოდ და მხოლოდ დაფინანსების საკითხი. ნევროლოგიური პაციენტი, კარდიოლოგიური პაციენტი, ქრონიკულ ბრონქულ ობსტრუქციული დაავადებით დაავადებული პაციენტი, რომელიც აღარ ექვემდებარება განკურნებას.
აქ სახელმწიფოს როლი?
აქ სახელმწიფოს როლი სტაციონარში არის ნული. ჯერჯერობით. არის ნული, მაგრამ ბინაზე არ არის ნული. ამჯერად ასეთ სიტუაცია, თორე რეალურად პაციენტები, რომლებიც ასეთი არაონკოლოგიური დაავადებებით არიან შეპყრობილები, შესაბამისად ხვდებიან ჩვენს კლინიკაში, მხოლოდ და მხოლოდ განსხვავება არის დაფინანსება.
გასაგებია. და თუ იყო რაიმე ამ საერთაშორისო სემინარის მიმდინარეობისას აი ესეთი სიახლე, რაც ვთქვათ, შეიძლება რომ აქ
იცით რა შეესაბამება, ჩვენ საკმაოდ კარგი მომზადების ექნები გვყავს, თუმცა არის ერთი განმასხვავებელი ნიშანთვისება, რომ ჩვენს ექნებს ყველაფერი ეს გარკვეულ გამოცდილებასთან ერთად უგროვდებათ და არა დაუშვათ სასწავლებლის დამთავრებისთანავე. განმასხვავებელი არის ერთი ესეთი თვისება, თუ ჩავთვლით ამას, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ასევე ეს არის კომუნიკაცია დაავადების მიმდინარეობისა თუ პროგნოზის გაზიარება პაციენტთან, რომელიც ჩვენ სინამდვილეში ნაკლებად ხდება. განსაკუთრებით ონკოლოგიური დაავადებები მაქვს მხედველობაში. ეს ნამდვილად საჭიროა, რომ აი ამ მიმართულებით მოხდეს ჩვენი ეკნების ცოდნის გაღრმავება და არა მარტო ეკნების.
მსმენელია კვლავ ხაზზე, დილამშვიდობით, გისმენთ, სულ ცოტა დრო გაგვრჩება.
ქალბატონთან მინდოდა შეკითხვის დასმა.
არის
ისეთი კატეგორიის ნევროლოგიური პაციენტები, რომლებიც ძალიან დიდხანს ყონდებიან რეანიმაციის განყოფილებებში, რომ თქვის გაუმართავობის გამო. მაგალითად, ვეროს ინსულტი. ეს ავადმყოფები გონზე არიან სრულად და აბსოლუტურად აღიქვამენ სისასტიკეს, რანდომარეობაშიც არიან. არის თუ არა ასეთი პაციენტებისთვის შესაძლებლობა მოხდეს პალიატიურ ცენტრში?
მადლობა ზარისთვის, გისმენთ.
მადლობა ბატონო კითხვისათვის. დიახ, შესაძლებელია, ცხადია, მხოლოდ და მხოლოდ ისევ და ისევ დაფინანსების მომენტი ჩვენი მზრუნველობის კლინიკაში შესაძლებელია მოხდეს ასეთი პაციენტი, მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფო თანადაფინანსებით ის ვერ ისარგებლებს.
ძალიან დიდი მადლობა. თამარ რუხაძე გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა ქალბატონო თამარ. თამარ რუხაძე გახლავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, აგრეთვე ონკოლოგიის ცენტრის პალიატიური მზრუნველობის სამსახურის ხელმძღვანელი. სმენელს მადლობა საუბარში მონაწილეობისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგრძობთ გადაცემას და გადაცემის დარჩენილ რამდენიმე წუთს ვუთმობთ პრესის მიმოხილვას. ნიკო ნერგაძეს ვუსმენთ.
მოგესალმებით. ბევრი გაზეთია და დღეს შეგვიძლია არ ვიმსჯელოთ, მაგრამ უბრალოდ ვთქვათ, რომ როგორც წესი ერთსა და იმავე თემებზე წერენ ხოლმე გაზეთები, დღეს ასე არ არის. ყველა გაზეთს რაღაც თავისი კუთხე აქვს გაშუქების. მთელი კვირით დავიწყებ, ანუ რეზონანსის კვირის გამოშვებით, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც დღეს თითქოს მთლიანად რაც რუსეთს ეძღვნება. აი მაგალითად ელისო ჩაპიძის რეპორტაჟია მოსკოვიდან, რომლის სათაურიც არის სიტყვის თავისუფლებას რუსეთში 322 ჟურნალისტი შეეწირა, თუმცა მხოლოდ სიტყვის თავისუფლებას და მხოლოდ ჟურნალისტებზე არ არის. კარგა მოზრდილი რეპორტაჟია იმის შესახებ, თუ როგორ იყო ჟურნალისტი მოსკოვში ჩასული. რასაც გადავხედე, ძალიან საინტერესო ჩანს, რა ვიცი, თქვენს გირჩევთ. ასევე მთელ კვირაში არის მოსკოვში კავკასიელებს ისევ დაერივნენ, ეს სხვა სტატია. და ასევე ზვიად კორიძის ფოტოს ახლავს ფრაზა, რა ინტერესები აქვს რუს ჟურნალისტებს საქართველოს მიმართ და რა საერთო პრობლემებია რუსულ და ქართულ ჟურნალისტიკაში. მოკლედ, ცხადია, მთელი კვირა მხოლოდ რუსეთზე არ წერს, მაგრამ როგორც უკვე გითხარით, კარგა ბლომად წერია რუსეთსა და საქართველოსა. Quiris palitris moținave statia, aseti erisimedis, uime doba micepsis sau guacria, netroba este teritoria Azerbaijan, savacrot undat, musaule bisapir pareșu și vermidian, radgani cușeia rebuli Azerbaijanului, mesaz roibit gananda, eșiniatocers. Quiris palitra ezgahlaut, etcuari reportaje, mesaz roibit teritoriul bidan, tacuras patara interviuebi, atkilobri, matshore bleptan. Acuța e ghetat, horna bugis tragedia. Bolom de am stat eșver că vesel ne-am trebuit că dau șem de cază. Cerut arăsori artcua. Iris cronica stu că dau xedau tă care scuă. Forum zemșcelo ba sul mali că dat cleba forumi dar ceva partii sahit. Tu forum este cerut bizule bulic nebien. Sua forumi de gana grizom buzola xede că bismi sahit cerut. Iracli melașul zia clau sau bari partii ul politic din zasul își sahit că dat scuă tele ba gatzi lebit adrei a pus mire buliom. Cerut. Iris cronica este că hot interviu că xarta avastan romelic arga mozdili interviu. Nu am zis că iris cronica. Mozurdili gazetul cholo de seta ceria pe urmăscuas cu interviul ariac a romosat scăzut noapte urmăs reputatul scuag gazetă bizdam ce a cahali talba sa a cășul se zamtari bolos mulgeps chiar și prebăt chiar scărdze arundet aș pandură deso abat som încerba gătznot laborista bata jibla destan cahot interviul anu gătznot ritorica vii bolis mea daram traza romel chiar reputat rom arts gătznot budat versia sa cartul și arici ne rachte ba cartul dia sporoșe sa exclusivis gripit acu ne versia am statia sa cahot gamoș ta cahot carele picturi organizația sa cartul sa cahot crasnu dar și ciamu calib de daucopis calib și federaluri gătău cu asta tauria vinaris mindia gulua romel matruse ce cartul dia spora mihelși chaigdo izgăhot versia. Ta bolos asavol dasavol sa cuprolot. Pirol guardz gadav khedav, nakhvari guardi uchiras. Irakli Alasanias, Alasanias sindromi ta kvavi tsartsera is motmenebit elodeba, ro dzigakhteba Misha 2, miti Alasanias opozitsionerebis shesakheb Saakashvilis rezhimtan ertat unda daimtsvres. Es kvavi dgakhlot maghlaki vaqroba kveqnit da khalkhit. Ari foto sadats Mikhail Saakashvili artmes khels tvartsdebi, es aris Levan Gachachelvadze. Namduli mizezi tu ratom gaushes sakhshi ipodromze shekrebili 300000 adamianis tghevandeli asavol dasavol.
Didi mandluba Niko Energadzes gadaxeda man dghevandel gazetebs bolerti saatis mandlze Nikostan ertad gadatsemas uzqvebodi me Nino Gelashvili khmis operatori Gocha Lejava iqo ala radio tavisupleba etershi dabrundeba 15 saatsa da 30 tsuze didi mandloba rom guismet laparakobs radio tavisupleba